creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, v-am prezentat succint Cruciadele. În ediția de astăzi vă vorbesc despre Reconquista spaniolă și apoi despre consecințele ofensivei împotriva islamului. Într-o ediție mai veche a emisiunii noastre, v-am vorbit despre faptul că peninsula iberică devenise regat vizigot în urma migrației triburilor germanice. Dar acest vechi regat vizigot a fost distrus de musulmani în secolul al VIII-lea și doar mici rămășițe ale acestuia continua o rezistență precară în regiunea Asturias, în nordul Spaniei. Mai târziu, francii și-au stabilit influența și mai departe, în est. Din aceste două focare avea să rezulte lunga luptă împotriva islamului, cunoscută în Spania sub numele de Reconquista, adică recucerirea. Deși legenda ulterioară a caracterizat acest lucru ca fiind un efort creștin aproape continuu împotriva necredincioșilor, adevărul este mult mai complicat, mult mai nuanțat, fiindcă creștinii s-au luptat atât între ei, cât și împotriva musulmanilor, iar alianțele, dincolo de liniile religioase și de căsătoriile între musulmani și creștini, nu erau chiar neobișnuite. În unificarea Spaniei creștine, descoperirea mormântului Sfântului Iacob a jucat un rol important. În secolul al IX-lea, mormântul devenise unul dintre principalele locuri de pelerinaj pentru creștinii din toată Europa Occidentală și astfel drumul spre Santiago, adică Sfântul Iacob, a adus nordul Spaniei în contact permanent cu restul creștinătății occidentale. În cele din urmă, Sfântul Iacob a devenit patronul luptei împotriva musulmanilor și astfel a ajuns să fie cunoscut sub numele de Santiago Matamoros, adică Sfântul Iacob, ucigașul maurilor. Musulmanii din Spania n-au fost nici ei întotdeauna uniți. Cea mai măreață perioada lor a fost după ce Amir Abd al-Rahman din Cordoba a luat titlul de calif în anul 929. Dar acest califat a fost în cele din urmă slăbit de războaiele interne, iar când ultimul dintre califii din Cordoba a fost depus de partidele rivale în anul 1031, pământurile musulmane au fost curând împărțite într-o multitudine de mici regate. Atunci a fost momentul în care Reconquista spaniolă a căpătat putere. Până în anul 1085, regatul spaniol al Castiliei a cucerit Toledo, vechea capitală vizigotă. Acest lucru a stârnit o reacție din partea maurilor, care au trimis întăriri din Africa de Nord. Cu toate acestea, în anul 1212, regii creștini s-au unit pentru a-i învinge pe mauri în bătălia de la Las Navas de Tolosa, iar după aceea, Reconquista a avansat rapid. Până în anul 1248, singurul stat maur din peninsulă era regatul Granada, care a supraviețuit plătind tribut anual regelui Castiliei. Aceasta va fi situația până în anul 1492, când Granada a căzut în cele din urmă în mâinile armatelor lui Ferdinand și Isabela, iar ultimul rege maur, Boabdil, a fost alungat în nordul Africii. Spania și Sicilia au fost singurele zone în care campania militară împotriva islamului a avut un succes permanent. Astfel, Sicilia a fost cucerită de normanzi în secolul al XI-lea. să vedem acum care au fost consecințele ofensivei împotriva islamului. Cea mai evidentă consecință a acestor diverse episoade a fost creșterea neîncrederii și a dușmăniei între creștini și musulmani, precum și între creștinii latini și creștinii bizantini. Evenimentele cruciadelor și sângele vărsat n-aveau să fie uitate cu ușurință, iar consecințele aveau să fie resimțite până în secolul al XXI-lea. În vremea cruciadelor, poetul irachian Al-Abiwardi a scris cuvinte care ne amintesc de multe lucruri pe care le auzim în zilele noastre. În Europa de vest, cruciadele și reconchista spaniolă au sporit puterea papalității. Fiindcă papii au fost cei care au cerut cruciadele și au numit conducătorii lor și fiindcă au manifestat un interes deosebit pentru Spania, papalitatea a câștigat și mai multă autoritate internațională. Când Urban al II-lea a convocat prima cruciadă, autoritatea sa a fost pusă la îndoială, în special în Germania, dar în timpul lui Inocențiu al III-lea, când cea de-a patra cruciadă a fost deturnată și a cucerit Constantinopolul, papalitatea ajunsese la apogeul puterii sale. Cruciadele au avut, de asemenea, un impact și asupra pietății creștine. Contactele sporite cu Țara Sfântă au îndreptat atenția oamenilor către pasajele istorice din Biblie, iar devoțiunea a ajuns să se concentreze asupra umanității lui Isus. Bernard Clairvaux, predicatorul celei de-a doua cruciade, a fost și el un mistic dedicat contemplării umanității lui Isus. Au fost scrise poezii și cărți întregi despre fiecare detaliu al săptămânii patimilor. De asemenea, venerarea relicvelor, care avea rădăcini străvechi, a luat amploare pe măsură ce Europa a fost inundată de bucăți din așa zisa adevărata cruce, de oase de patriarhi, de dinți de personaje biblice și așa mai departe. Idealul monastic a luat o nouă direcție odată cu înființarea ordinelor militare. Membrii acestor ordine au făcut jurămintele tradiționale de ascultare, de sărăcie și castitate. Dar în loc să-și petreacă timpul în meditație sau în studiu, ei erau războinici. Ordinul Sfântului Ioan de Ierusalim, care mai târziu și-a mutat sediul în Malta, templierii și alte ordine au fost fondate în Țara Sfântă. În Spania au existat ordine similare, Calatrava, Alcantara și Santiago. Mult timp după cruciade, aceste ordine au continuat să existe, iar unele dintre ele dețineau o putere enormă. Templierii, spre exemplu, au dobândit atâta bogăție și putere, încât în anul 1307, regele Filip al IV-lea al Franței, numit și Filip cel Frumos, care se temea de puterea lor, i-a acuzat de erezie, de vrăjitorie și de aberații morale și, cu complicitatea papei Clement al V-lea, a pus să fie executați liderii lor din Franța și le-a confiscat averea enormă pe care o dețineau. În anul 1312, papa Clement a suprimat ordinul în toată creștinătatea. Curând, pe baza acuzațiilor false aduse împotriva lor, au apărut legende care susțineau că templierii erau într-adevăr o societate eretică ce susținea învățături gnostice străvechi. În Spania, Calatrava a fost unul dintre cele patru ordine militare și prima comandă militară fondată în Castilia, dar al doilea pentru a primi aprobare papală. Bula papală care a confirmat ordinul Calatrava a fost dat de papa Alexandru al III-lea la 26 septembrie 1161. Cea mai mare parte a puterii politice și militare a ordinului a fost disipată până la sfârșitul secolului al V-lea, dar dizolvarea proprietății ordinului a avut loc abia în anul 1838. Ordinul Calatrava a fost fondat la Calatrava la Vieja din Castilia, în secolul al XII-lea, de către Raimund de Fitero, ca ramură militară a familiei cisterciene. Raimund a fost mai târziu canonizat și este considerat sfânt. Calatrava este numele arab al unui castel recuperat de la musulmani în anul 1147 de regele Castiliei Alfonso al VII-lea, numit El Emperador. Situat în ceea ce era atunci granița cea mai sudică a Castiliei, această cucerire era mai greu de păstrat. Pentru a rezolva situația, mai ales că nici cavalerii templieri n-au reușit să facă față atacurilor musulmanilor, s-a oferit starețul mănăstirii cisterciene, Fileto. Se pare că un călugăr, Diego Velázquez, care fusese cavaler și cunoștea bine arta militară, a fost cel care l-a motivat pe starețul Raimund să-i angajeze pe frații laici ai abației pentru a apăra Calatrava. Acești frați laici cistercieni, care erau o inovație recentă în viața monahală și care nu se aflau în ordinele sfinte, erau angajați în diverse meserii necesare mănăstirii. Călugărul Diego de Velázquez le-a recomandat să devină soldați ai crucii și astfel a fost creată o nouă comandă în anul 1157, iar frații laici au acceptat, motivați să lupte împotriva maurilor de recompense religioase și bănești. Trecând peste istoria lor, pentru că nu asta face obiectul acestei prezentări, Ordinul Calatrava a ajuns suficient de puternic în Spania, încât în încercarea lor de a unifica țara sub dominația lor, regii Isabela și Ferdinand l-au susținut. În ceea ce îi privește pe cavalerii Sfântului Ioan de Ierusalim, ei au domnit în Malta până când Napoleon i-a răsturnat în anul 1798. Și pentru că mi-am propus să vă vorbesc despre consecințele cruciadelor, un aspect important este faptul că spiritul de cruciadă a fost folosit și pentru a combate erezia. În sudul Franței și în unele secțiuni ale Italiei se răspândiseră doctrine asemănătoare cu cele ale vechilor maniheeni, care credeau într-o luptă cosmică între forțele duale ale binelui și răului, la fel de puternice. Probabil că această erezie a plecat din Bulgaria, din Imperiul Bizantin, unde secta bogomililor susținea de mult timp concepția dualismului maniheist. Adepții acestei secte mai erau numiți și catari, un cuvânt derivat din cuvântul grecesc care înseamnă pur, sau albigenzi, fiindcă cei mai mulți dintre ei erau stabiliți în orașul Albi din sudul Franței. Împotriva lor, Papa Inocențiu al III-lea a convocat o cruciadă, iar în anul 1209, nobili ambițioși din nordul Franței au invadat sudul. Au fost comise atrocități asemănătoare celor care avuseseră loc în ținuturile musulmane, atât împotriva albigenzilor, cât și împotriva vecinilor lor catolici care s-au ridicat în apărarea lor. Acesta a fost un indiciu că, în anii următori, idealul cruciadei va fi folosit în circumstanțe diferite, în afara intenției inițiale de recucerire a Țării Sfinte. În teologie, contactul reînnoit cu lumea musulmană a avut consecințe de mare anvergură. Spania musulmană și, într-o mai mică măsură, Sicilia musulmană, fuseseră centre de învățare. Cei mai mari filozofi evrei și musulmani din Evul Mediu, Maimonide și Ibn Rushd, cunoscut în literatura occidentală sub numele de Averroes, se născuseră în Cordoba. Ei și alții au readus la lumină o mare parte din filozofia antichității și au pus-o în legătură cu problemele teologice evreiești și islamice. Averroes, în special, a scris comentarii despre Aristotel, atât de mult folosite încât a ajuns să fie cunoscut drept comentatorul. Din Spania și Sicilia, lucrările acestor filozofi, odată cu cele ale lui Aristotel, au fost introduse în Europa de apus, unde, în secolul al XIII-lea, vor da naștere unei mari activități filozofice și teologice. Putem concluziona că există o relație complexă între cruciade și o serie de schimbări economice și demografice care au avut loc în Europa aproximativ în aceeași perioadă. Deși este clar că cruciadele au contribuit la aceste schimbări, au existat mulți alți factori implicați, deși istoricii nu s-au pus de acord în ceea ce privește importanța lor. Totuși, epoca cruciadelor a fost martora dezvoltării orașelor și a unei economii în care comerțul a devenit foarte activ. Până atunci, cea mai mare parte a comerțului se făcea prin troc, iar singura sursă importantă de bogăție era pământul. Prin urmare, puterea economică se afla în mâinile nobililor și a prelaților care dețineau controlul asupra pământului. Dar dezvoltarea unei economii în care comerțul era din ce în ce mai important și se făcea pe bază de bani și de scrisori de credit, a dat naștere unor noi surse de bogăție. Acest lucru a contribuit, la rândul lui, la dezvoltarea orașelor, unde a început să apară o nouă clasă, burghezia, care înseamnă cei care locuiesc în oraș, și care era formată în principal din negustori, a căror putere economică și politică era în creștere. În curând vor fi aliații monarhiei împotriva puterii excesive a înaltei nobilimi. Dar în cele din urmă, în vremea Revoluției franceze, burghezia va învinge atât coroana cât și nobilimea. Așa s-a ajuns la ceea ce istoricii au numit epoca de aur a creștinismului medieval. Iată ce spunea Papa Inocențiu al III-lea în acest context. Așa cum Dumnezeu a stabilit doi mari luminători în ceruri, cel mare pentru a lumina zilele, iar cel mic pentru a lumina nopțile, tot așa a stabilit doi mari luminători în bisericile universale, cel mai mare pentru a prezida peste suflete ca peste zile, iar cel mai mic pentru a prezida peste trupuri ca peste nopți. Acestea sunt autoritatea pontificală și puterea regală. Și am încheiat citatul. În timp ce cruciadele se apropiau de sfârșit, creștinismul medieval a atins apogeul său. Acest aspect s-a văzut în primul rând în evoluțiile care au avut loc în cele două focare ale vieții religioase medievale, monahismul și papalitatea. Și și-a găsit, de asemenea, expresia în teologie, în activitatea misionară și în arhitectură. Dezvoltarea orașelor, a comerțului și a economiei monetare a adus schimbări care n-au fost întotdeauna binevenite. Folosirea banilor înlocuise trocul pentru bunuri și, deși promova o producție mai specializată și astfel creștea bogăția colectivă, utilizarea banilor avea marele dezavantaj de a face tranzacțiile economice mai puțin directe și umane și de a promova o prăpastie tot mai mare între bogați și săraci. De asemenea, creșterea orașelor și mișcarea populației pe care o implica a făcut ca lucrarea parohială tradițională să întâmpine cu dificultate nevoile celor care se îndreptau spre orașe. Astfel, nu este surprinzător că monahismul, care de-a lungul veacurilor și-a arătat extraordinara capacitate de adaptare, va lua noi forme care să pună în discuție atât moravurile economiei monetare, cât și să răspundă nevoilor unei populații în mișcare. Monahii care au făcut acest lucru au fost numiți medicanți, adică cei care trăiau din cerșit. Un precursor al ordinelor medicante a fost Pierre Valdo, un negustor din Lyon, din secolul al XII-lea, care a auzit povestea unui călugăr care practica sărăcia extremă, a fost mișcat de poveste și s-a dedicat unei vieți de sărăcie și de predicare. În curând a adunat un număr impresionant de adepți, dar arhiepiscopul i-a interzis lucrarea și activitățile caritabile cărei se dedicase, care constituiau o serioasă critică a celor bogați și care i-ar fi subminat propria autoritate și controlul asupra vieții religioase. Valdo a apelat la Roma, iar teologii desemnați să-l asculte l-au tratat cu batjocură pentru așa zisa lui ignoranță. Dar în ciuda batjocurilor și a condamnărilor repetate, Pier Valdo și adepții lui, numiți valdensi, după numele fondatorului, au continuat să predice folosindu-se de textul biblic. În vremea aceea, valdenzii au fost cei mai înverșunați în răspândirea Bibliei în limba poporului, chiar cu prețul vieții. Vă amintiți probabil că într-o ediție anterioară vă spuneam că papalitatea a interzis traducerea Bibliei în limba poporului pentru a întări puterea Romei papale. Persecuția i-a forțat apoi pe valdenzi să se retragă în văile îndepărtate din Alpi, unde au continuat să existe până la Reforma Protestantă. În acel moment au fost abordați de teologi reformați, ale căror învățături le-au acceptat și astfel au devenit protestanți. O altă mișcare mendicantă a fost cea franciscană, asemănătoare cu cea a valdenzilor, sub aspectul actelor de binefacere, nu și ai teologiei. Fondatorul mișcării, Francisc, ca și Pier Valdo, aparțineau clasei negusturești. Numele său adevărat era de fapt Giovanni, dar mama sa era franțuzoaică, tatăl său avea relații comerciale cu Franța, iar el era pasionat de cântecele trubadurilor francezi. De aceea, curând, prietenii din Assisi, orașul său natal, l-au numit Francesco, adică francezul, și a rămas cunoscut sub acest nume. Ca și Pier Valdo, Francisc a îmbrățișat viața de sărăcie. Le-a dat săracilor tot ce avea. Dacă părinții lui îi dădeau mai mult, el le dădea imediat totul săracilor. Îmbrăcat în zdrențe, își petrecea timpul lăudând frumusețea sărăciei în fața oricui îl asculta, sau reconstruind o capelă abandonată sau bucurându-se de frumusețea și de armonia naturii. Tatăl său l-a băgat într-o pivniță și a apelat la autorități, iar episcopul a decis că Francisc nu era dispus să folosească cu înțelepciune bunurile familiei sale și trebuia, deci, să renunțe la ele. După ce a primit verdictul, a renunțat la moștenire, i-a înapoiat tatălui său hainele pe care le purta și a plecat gol în pădure, unde a trăit ca un pusnic și și-a petrecut o mare parte din timp în reconstrucția unei capele mici și dărăpânate, numită Porțiuncula. Apoi, la sfârșitul anului 1209, a ascultat pasajul din Evanghelia după Matei din capitolul 10, în care Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, fără să ia cu ei aur sau argint. Până atunci fusese preocupat doar de sărăcia voluntară, dar acum vedea și posibilitatea să adauge predicarea la sărăcie. Va părăsi singurătatea și se va duce în agitația orașelor, acolo unde se aflau oamenii, ca să le predice și să-i ajute pe săraci și pe bolnavi. Acum, sărăcia voluntară nu era doar un mijloc de autodisciplină, ci mai mult, era un mijloc de a se identifica cu cei care erau săraci. Când s-a întors la Assisi ca să predice, a avut parte de insultele foștilor săi prieteni. Totuși, încet încet, un mic grup de adepți s-au adunat în jurul său, iar el și alți câțiva s-au dus la Roma și i-au cerut papei autorizația să fondeze un nou ordin monastic. Papa era Inocențiu al III-lea, care n-a fost încântat de propunere. Se spune că i-a spus lui Francius că arată ca un porc și că ar trebui să se ducă să se bălăcească printre porci. Francisc chiar s-a dus la o cocină de porci, apoi s-a întors la Inocențiu, acoperit de noroi și a spus: Părinte, am făcut ce mi-ai poruncit. Acum vei face ceea ce-ți cer? Probabil că aceasta este doar o poveste cu tâlc și nu un adevăr. Dar realitatea e că până la urmă Papa Inocențiu, după ce a testat subordonarea lui Francisc, a cedat. Povestea este mai lungă și mult mai lungă este și istoria creștinismului. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua firul povestirii în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!